kun Radio Sagali Amerikat. Radio Sagali Amerika mutata hanga jimatati galgala kesa saati lama bulakka jalkabe hanga saati saditi meter bandi diddami lama diddami sharifi soddomi tokurati Washington DC ra kandabarsu saganta fanoromo amma jalkaba dagifato takenya kabajamo fago dafi dioda radio marsa interneti fi satellite nile satin akkasumasi facebook idan saganta kenya horro fajirtan hundu nagan kenya bakka jirtanitte isinagakam akkamultan guyana ra mitata adolesa digdamija barakuma lama bitamitokko akkala kopsa topiatmo adolesa kudasagal barakuma lama kudasadi kesumisal kesanarra an bafkadu morodati agefatu takenya wan harra kamnu isnit himu kotin duratti radio sagali amerika kutan afan oromo namahara nutima kame kamna gazetessa kana wajinini walisim barsis
akkamultan agefatu takenya alamayo kanna njedama
agefatu takenya alamayo kanna gazetessa mutanno heddu kabuda kutabi ya United States Minnesota irra asinir gabasa makada agefatu takenya timi yero gari siyawin agefatota kenya amammo kopile hatraf kamnu gaggabafsine isnitim magalle oromia ketsetti hirirri tumsaraya ittisabiya fi wamame geggefame jir kan torbanto kof geggefamu festivalin federation sporti oromo america kaba sambata darbe bakka jallattoni sporti minnesota fi kutale biyetti garagara irra dufan argamanitti jalkaber filmin mo ajedamu kan afan oromotin hojjetame ifaje wagga kudani boda giddu kana dawattota fi iyatejir kanneni fi kopi wombra kamnati nu wajinin tura producerin tamsasa harra dan brown tamsasa interneti fi media hawasuma kan kindesitumo tigisti gammeti odu wangu ya harra mo jallanne gammadatu isnidies
Atta moltan kabajam tota aggefato ta kenya auduna raf kamnu kuno bulchisina anno amara dergagoni loltota tigray kannen warana motumma federala af kabulchisina anno salgani warana ratti akame shakasuf gafatejra doltota dablisumma umata tigrayo kan tplf ratti dulli gudda wamame kun waranni amara kajedutti yero amma bulchisana anno amara halella fi wal waransa bati saddeti gaggefame akkasumas tasgabid abinsa etiopia keset babal isa jiru jedejra bulchisana anno amara ke sadargaggo tamilishota akkasumas kannem milishain tain kannem meshawrana motumma kamiyu hidatan kannem meshadun faidatan dula warana tplf ratti gaggefamu kanatti akkadabalaman Presidentin bulchisana anno amara obbo agenyota shager gafachu sani media motumma bulchisana anno amara beksisejra dubi ma tplf getacho radda kanaratti yada kakennangochu vialin gaggefame imilkovne Presidentin Tunisia dilbata kalesa motumma biyetti digun parlama si hoji akkadaban taasisani jiran kunis magala le biyetti gurguddota ankesatti ummanni baye deggersa saakka ibsukan taasiseyotaw battalumatti rakko siyasa hammesun mormitonni si fonkolcha motumma ti jirani jiran Presidentin Tunisia Kais Said akkajiranit mumicha ministera hara walin angota hojira wachistu ta anundesuf ya dajiran kunis chasa demokratoa Tunisia kan warra sabarakuma lama afkuda toko baase hojira olchu rakko gudata ejira ummani heddun hatattaman magala galma motumma fi magala lekan nebro kesatirirudan gammachusa kan ipse yotawu finge konkolata sani afufun yero warra sabiyyati hala turefi sana boda sibiyote du ke satti mormi hordofsi sana kannama yadachi sutreje damera taus garu presidentichi motumma rafama kan Tunisia rat tarkan fi kana fudachu fi parlaman akka addan qoda mutaun kun hangam de gersakar gamsi suf himbe kaminjira garu debi hokaran kennamu kame fi yu presidentichi akekachi sakenna nijiru kan dagge fatajir tar radio sagale america saganta fan oromoti United States keessatti yero vaayirasiin bifa jijjiirrate fatattamaan daddabraa jiru Delta jedhamu keessuma kutaalee ummanni tallaalii fudhachuu dide keessatti yaaddessaa ta'u hayyuu gameessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kallattii sirrii ta'e irra hin jirru jechuun CNN kan ibsan Fauciin ummata America harka shantama kanta wintalla laminjira kurrakoda ofikeenya bala sat leger rajedan gorsan sadarka ulana ka president Biden Anthony Fauci ganna darbe United States ke satti namoni virusi corona anqabamani dukkubsachuun hospitalech isaneefi duuti dhaqqabe baay'e gadi bu'ee ture garuu amma kutaalee biyyatti kanne waaye tallaali shakkii qaban keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii akkaan dabalaa jira. Tallaali irratti shakkii jiruu fi yaada mootummaan dhiyeessu irratti dura dhaabbannaa jiruutu jabaatee jira jedhan. United States keessatti sanbata darbee namoonni 51 haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan gabaafame yoo ta'u kunis 72 darban keessaa harka 172 dabaluusaa agarsiisaa jedhan Dr. Fauciin. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 250 ka du'an ta'uu dubbataniiru. Faransaay keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tallaalii COVID-19 ittis fudhachuun dirqama akka ta'u akkasumas ragaa kennamu tajaajila hawaasaa keessatti agarsiisuu akka qaban paarlaamaan Faransaay seera raggaasisee jira. Seera ta'ee fudhatamuuf manni murtii heeraa raggaatii kennuu qaba. Biyyattiin weerara vaayirasii marsaa arfaffaan rakkataa yeroo jirtutti kullabsame. Namoonni muuziyeemii daawwatan, manneen sinimaa yookaan lafa daakaa bishaanii deeman Faransaay keessatti ragaa talaalamuu isaanii agarsiisuun qaban taanaan akkasumas vaayirasichaan akka hin qabamne ragaa qorannoo hin dhiyeessan taanaan akka hin seenne ittisuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u kunis iddoo ummanni itti heddummaatu yookaan sirna ayyaaneffannaa gaggeeffamuuttis hojiirra oolaa jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii kan Iraaq Mustaafaa Al Kadiimii Waayit Haawus keessatti wiixataa har'aa simachuuf jiru. Qiyyaafanni marii isaanii hegeree loltoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa irratti fuulleffataa jedhame eegama. Ministeerri Hajaalaa Iraaq Faawud Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lameenuu waa'ee imala waraana Ameerikaa kanneen Iraaq keessaa kan ilaaleen waliigaltee irra ga'uu jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabnu kana.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaa fi waamame geggeeffamee jira. Hiriirri kun magaalaawwan godinaalee 5 keessatti kan geggeeffame yommuu ta'u jiraattonni hiriira kanatti hirmaatanii tumsa raayyaa ittisaa fi gumaachuu isaanii aangaa'onni mootummaa VOA'tti himanii jiran. Dargaggoonni kuma hedduunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi galmaa'uu isaanii aangaa'onni dubbatanii jiran. Galmoo Daawwiti arsii dheeraa irraa gabaasa nu erga qabna.
Hiriirri mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechan qopheessi jedhe 7 darbe kana sanbataa fi dilbata magaalotti Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Akka waajjirri pirezidaantii naannoo ifa homseenii dursa hiriirri kun magaalaa Adaamaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u hirmaattonni asirratti argamanis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabna jedhan dhageessaniin booda biyyoottan alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun sirrii miti yaada jedhus dubbatanii jiru. Itti fufees dilbata kaleessaa magaalaawwan Oromiyaa 4 keessatti hiriirri kun gaggeeffamee jira. Hiriira Arsii asallaatti gaggeeffame irratti jiraattonni godina Arsii hedduun kan argaman yoo ta'an gumaacha garaagaraas raayyaa ittisa biyyaaf kennuu kantiibaa magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo VOA'tti dubbatanii jiru. Abdul Kariim Ahmed Arsii Lixaa Aanaa Xiichoo irraa dhufee hiriira kana irratti argame.
Ani kan asitti argamee fi gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaati. Hiriira deeggarsaa irratti argamu kan raayyaan ittisa biyyaa keenya of kenneef lubbuu ofii qaalii wareegeet biyya sana ijaaruuf biyya sana diigama irraa baraaruuf walhoraansaa jira. Kanaaf animmootu asitti waan danda'uun waan qabuun duuka dhaabbadhee barbaachisaa ta'e yoo ta'e qaamaanis deemee keessattuu qaama biyya sana diiguuf yaadu biyyi sun akka hin diigamneef dura dhaabbadhee raayyaa ittisaa kenna deeggaruudhaaf asitti argameera.
Alamituu Imnee Gadaa jiraattu magaalaa Asallaati.
Dargaggoon shoorri qabu akka mootummaa tokkootitti biyya keenyaaf dhaabbachuu fi uummata keenya cinaa dhaabbatee hiriiruudha. Nageenya gargar nageenya eessisuudha. Isa kanaadha. Mootummaa irraa wanni eegamu waraana gama hundaan ka'u kana akka tasgabbii tokkoon sirreessuu irraa barbaanna.
Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo deeggarsa gosa adda addaan walitti qabameen dabalata dargaggoonni godinichaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalaman yeroo jedhan.
Dargaggoonni gara 1,300 kalaan toliigala godina Arsiitiif magaalaa Asallaa irraa jiddugaleessa magaalaa Asallaatti amma kan walitti qabaman magaalaa irraa dargaggoonni 308 godina irraa immoo dargaggoonni naannoo 2,300 aanaalee godina Arsii qabu hundarra walitti qabamanii namni gara 2,608 ta'u asitti calallii geggeeffachaa jira hojii teeknikaa jechuudha. Dargaggoonni kun waan calalliin godhu kan biraa ta'e murtii raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qabna jedhu murteessanii iddoo jiran hundaa akka asitti argamanii fi raayyaatti makamuudhaaf kutannoo fi murtee gootummaadhaa kan itti murteessaniidha. Kanatu jira naannawa kanatti.
Dargaggoonni kun fedhaan dhufanii moo kanarratti yaada keessan maali?
Ololli baandaawwanii kajuuntaadhaa daangaan qabu. Dargaggoota kana nama 2,300 dirqamaan walitti baasuun odoo ka danda'amu ta'e addunyaa kamitti taasifamee beeka. Kanaaf dargaggeessa kana booddeellee dhaqxee atis qaamaan laaluu dandeetta. Dhiichisaa sirbaa ergaa inni asitti dabarsaa ture argiteerta. Inuma yoo meedikaala milkaa'uu dhabe kan bo'utu baay'ee kan itti dhaga'amu akka waan hamleen isaa tuqameetti kan itti dhaga'amu malee dhimmi dirqisiisaa jedhu olola diinaati. Deeggarsi guyyaa har'aa isa jalqabaatii miti. Kanaan duras wariin asii fuudhamee iddoo raayyaan isa biyyaa jirutti abbootii gadaatiin qabamee kan geeffameef ta'uu isaati. Akkasuma immoo deeggarsi ammas kan cite miti. Kan immoo waliigala isaa laaltu hawaasni keenya deeggarsi amma gochaa jiru marsaadhaan akkaataa rakkoon sun ulfaatuun rakkicha hiikkatutti raayyaa isaa faana dhaabbachuudhaaf itti buufsaa kan jiru. Kanaaf kaka'umsi gama kanaan jirus kana fakkaata.
Obbo Gabreen irra deebiin oduun mootummaan dargaggoota dirqii lolatti argaa jira jedhu dhugaa miti jechuun dubbatu. Hiriirri kun ammas magaalaa guddoo godina Baalee Roobeetti illee gaggeeffamee jira. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii magaalaa Roobee obbo Girmaa Mangashaa jiraattonni godinichaa aanolee garaagaraa irraa dhufanii hiriira kanarratti argamu himan. Dabalaniis jiraattonni godinichaa gumaacha raayyaa humna ittisaaf kennuu eeranii magaalaa Roobee keessaa qofaa dargaggoonni 300 ol raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuu eeran. Godinni Baalees akka beeksisetti godinicha keessaa dargaggoonni 1,300 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaaf galmaanii akka jiranis waajjirri koominikeeshinii godina Baalee biyyootti himeera. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneettis hiriirumni wal fakkaatu gaggeeffamee jira. Obbo Baldaa Galatoo aangawii mootummaa akka magaalaa Shaashamannee waa'ee hiriira kaleessaa kana akkas jedhu.
Godina Arsii Lixaa aanolee godina Arsii Lixaa jiran hunda aanolee 11 magaalota lamaan dabalatee waliigala akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif godina Arsii Lixaatti waan ta'eef kutaan hawaasaa hundi qonnaan bulaan abbootiin gadaa waliin siiqqee daldaltootni otoon hafin qaamni hundi aanolee hundarraa magaalota xixiqqoo otoon hafin hunda kutaan hawaasaa kan keessatti hirmaatan ture ariifichi. Qonnaan bulaan keenya uummanni keenya waliigala abbootii qabeenyaa dabalatee raayyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf waan qaban irraa lukkuudhaa hanga lubbuutti mootoo jedhuun waan qaban karaa adda addaatiin walitti gumaachanii dhimma kana raayyaattisaa biraan gahuudhaaf kan imaleeranii hiriiranii.
Obbo Baldaan godina Arsii Lixaa illee dargaggoonni hedduun dhiyeenya raayyaattisaatti makamanii jiru jedhu.
Dargaggoonni raayyaattisame biyyatti makamaa jiru. Namootni sababa adda addaatiif karaan dura raayyaa biyya keessaas hir'ifaman waan qabaniin yaadaanis qabeenyaanis deeggaraa jiru. Akka bulchiinsa magaalaa keenyatti naannoo dargaggoota gadii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyatti makaman naannoo dargaggoota 110 akka godinattis naannoo 2,000 olitti kan tilmaaman kunniin fedhii isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin ka'anii maatiinis eebbisee geggeessee akkuma duudhaa kennatti immoo abbootiin gadaatiif waliinis eebbisanii raayyaa ittisa biyyatti makamaniiru.
Hiriirri biroon kan ture magaalaa Jimmaatti. Hiriira kaleessaa kanarratti jiraattonni godinichaa gumaacha adda addaa akka taasisan ta'uu akkasumas immoo dargaggoonni Jimmaa 4,000 ol raayyaa ittisaatti makamuu obbo Samaruddin Mahammad Zayn itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii godina Jimmaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun jaalala biyyaaf qabanu agarsiisuudhaaf raayyaa ittisa biyyaatti makachuun birmadummaa biyyaa eeguudhaa fi wabii ta'anii dhaabbachuudha jechuudhaani. Dargaggoonni godina Jimmaa akkasuma kan magaalaa Jimmaa waliigalatti 4,000 ol ta'anu torbanu makana keessatti ta'ii isaaniitiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii raayyaa ittisa biyyaatti makataniiti kan isaan jiranu.
Obbo Samaruddin dargaggoota kanaa fi jaarroleen biyyaa sirna gaggeessaa taasisuu fi biyyoitti manii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit godina Arsii magaala dheeraarra.
Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya ammammoo gabaasa itti aanutti ceena. Kan 71 gaggeeffamu feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa sanbata darbee bakka jaallattoonni ispoortii Minnesotaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan argamanitti jalqabeera. Dorgommiin kun kilabii biyya Kaanaadaatii hirmaate dabalatee walumaa galatti garee kubbaa miilaa 24 istaadiyoomii garaagaraa 3 keessatti gaggeeffamaa jira. Gama biraatiin waldaan ogeessota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaatti dameen Minnesotaa fi Access Family Clinic feestivaalii kana irratti argamuun talaallii COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa kennaa jiru. Gabaasaa keenya haaraan Alamaayyoo Qannaa Minnesota irraa kanarratti dabalata qaba.
Baalli ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan bara kanaa sanbata xiqqaa darbe bakka uummanni hedduun argametti istaadiyoomii mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Osiyoo keessatti eegale. Burateessuun Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Aadde Makfuraa Haaji Ahiman Nuuree sagalee Ameerikaatti akka himanitti dorgommii kanarratti gareen 24 kan hirmaatan akka ta'ee fi jalqabbiin dorgommii kanaas kan kanaan duraarraa gama garaagaraan adda ta'uu himan. Dorgommiin ispoortii adoolessa 24 hanga 31tti gaggeeffamu kun guyyaan tokkoon tokkoon isaa maqaa fi sababa moggaafamaniif qabu kan jedhan Aadde Makfuraan guyyaan jalqabaa guyyaa Osfaanaati. Dilmanni kaleessaa guyyaa hawaasaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u wiixatni guyyaa dubartootaa, kibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin dhufummoo guyyaa qeerroof qarree, kabisni guyyaa goototaa, jimaatni immoo guyyaa yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaafameera. Sanbatni immoo guyyaa aadaa Oromoo jedhamee moggaafameera. Guyyaa kanneen haala kanaan moggaasuun maaliif barbaachise gaaffii jedhu akkas jechuun deebisan.
Guyyaaleen kun yoo ilaalte maqaaleen guyyaa kanaaf fanname guyyaa 7 qabna kan ittiin taphannu waan saba Oromoo keessatti waan jabaadha ittiin yaadatamuu qaba. Takka immoo Oromoon irraa baratuu qabdi waan jedhu san irraa haane guyyaa tokko waan kana irratti hojjanna maaliif gaafa san fookasii namaallee fudhatee namnilleen guyyaa waan san itti yaadaa oolu ta'a jechuudha. Kanaaf wanti sun hundi achi keessatti wanti jiru waan Oromoodhaaf yeroo ammaan sanatti ni barbaachise illee yaannu haaluma Oromoon biyyaa illee keessa jirtu asii illee waan uummanni keenya biyyaa ta'aa jiru irratti nuti illee sammuu keessa jirru jechuudha. Warra biyya jiru saniif illee haala itti sagalee ta'uu dandeenyu jira. Maaliif nuti asitti kubbaayinnee walitti qabamnu malee addunyaanis ilaalaa jirti waan kana turuu sooshaal miidiyaa turuu warra adda addaa invaayitii godhaa jira asitti illee akka dhufanii warra mootummaa keessa hojjetan jechuudha. Kubbaa miilaa kanaa fi ispoortii yuuz goonee garuu moor oromummaa bakkatti calaqqisne waan qateef Osfaanaan ispoortii qofaa kan ta'iniif guyyaalee kana yoo akkasitti adda baasnee keenye. Uummata keenyaaf sagalee ta'uun ifiifillee eenyummaa keenya oromummaa keenya ittiin jabeessineenne waan yaandeef kana goone jechuudha. Guyyaaleen kun immoo gaafa akkas adda fuudhamu dargaggoonni illeen kana jala deemanii jechuudha. Guyyaa isaanii gaafate itti yaadanii qeerroo fi qarreen oromoo maal godhuu dandeessi akka oromootti haala kamiin walitti dhufnaa wal barruu jechuudha. Biyya kana keessa namoota jiru adda addaa hanga qabuuf ijoolleen keenya itti waliin bartu. So gaafa kana immoo dirqamaa isaan fida guyyaa isaaniiti jechuudha. Waan adda addaa godhan wal baran achumaan afaan ifi baran aadaa ifi baran waa hedduu keessa jira jechuudha. Guyyaalee maqaa itti quwwan kana keessa.
Gama biraatiin waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaatti dameen Minnesotaa fi Access Family Clinic dirree ispoortiitti argamuun tajaajila fayyaa barbaachisaa kennaa akka jiru hundeessaan Access Family Clinic Dr. Obsaa Hassan himan. Tajaajilli fayyaa isaan asitti kennanis maal akka ta'e akkas jechuudhaan ibsu.
Wanni nuti kan nu hedduudha. Tokko gorsa preventative medicine eegumsa fayyaa kajaamu. Arraanta hin jalqabne malee blood pressure measurement namni dhiibbaa dhiigaa isaanii akka laallatu wantoota silaa kiliinika dhaqee namni barbaadatu asitti jirruma isaa jiran tanatti lallaalamuu danda'anii yoo tarii namni tokko lama namni sadii namni hangumaa as keessa laalamee rakkoo irratti argine gara kiliinika keenyaa akka dhufan kiliinika dhuunfaa isaanii akka dooktara isaanii akka deeman asumaan gorsina suni tokko screening exam jaama. Kan lammataa talaalliin jenne kunis screeningii keessaa tokko preventative medicine jechuudha. Maaliif talaalliin qaamuma keenya kan osoo nagee qabdu talaalamtee qaamni kee ittisa oomishee achi booda immoo yoo dhukkuba kanaan kan qabamtu taatellee kuwa koroonaa kan akkasirraa ittisu garuudha. Sani wanni tajaajilu kun gaa akkuma barametti namni barnoota keessa jiru fuula dura immoo hegeree kara mana fayyaafaa kajeellaa qabu iddoo tana dhufee neetworkii uummataa dooktara wajjiin faarmasii wajjiin fakkeenyaaf amma Naayilii Abdullaahi warra arraan tana medikaal iskuul seenuudhaaf ol deemaa jiru. Ijoollota amma lafaa kaan kana fakkii ta'uudhaaf fi neetworkii uumuudhaaf waan nu gargaaruuf iddoon tun waan hedduudha uummata keenya tajaajilti jennee yaadna.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa waggoota 25 darban hojii aadaa Oromoo beeksisuu hojjechaa akka ture kan himan dura teessuun Osfaanaa magaalonni kutaa biyya Minnesotaa hedduun kana torbe Oromoo jechuun moggaasaniiru.
Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Fiilmiin Mo'aa jedhamu kan afaan Oromootiin hojjetame ifaajjee waggaa 10 booda gidduu kana daawwattootaaf dhiyaatee jira. Daayireektarii fi barreessaan fiilmichaa Beekii Uumaa taatota hedduu kanneen ammaan dura fiilmitti hirmaatanii hin beekne hirmaachisuun akka fiilmicha hojjete ibsa. Daawwattoonni fiilmii Mo'aa yaada isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennan fiilmichi roga hundaanuu qulqullinaan kan hojjetame ta'uusaa dubbatan. Sahay Daamxoo baniinsa fiilmichaa irratti argamuun gabaasa qindeessite
qaba. Beekii Uumaa jedhutti fiilmiin Mo'aa hojii fiilmii sanaa qulqullinaan hojjechuun cinatti taatota haarawaa gara indaastirii fiilmiitti fiduu irratti xiyyeeffannoon hojjeteera. Mo'aan eenyu? Fiilmiin kun seenaa maalii qaba? Barreessaa fiilmichaa Beekii Uumaa irraa dhaggeeffadha.
Mo'aa jechuun cittii baay'ee qaba jechuun Oromoon akka moonan barbaada ijoollummaa kootii kaasee aartii keessas kan hin galee akka sabaatti miidhamne waan tureef dhibbaa sana keessaa baane guyyaa tokko moonaa waan jedhu mul'atan qaba. Yeroo caraasa argadhee baradhee as goomu fiilmittiin jijjiiree as keera jechuudha mul'ata koo har'a argeera. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Moochuudhaaf namni bu'aa bu'ee keessa darba namni mul'ata qaba yeroo hundumaan qorama. Yeroo qoramu immoo miidhama baay'ee keessa darbaa dhiibbaa baay'ee keessa darbaa sana namni mul'ata qabu salphaatti bakka yaade sanan ga'u. Kanaafuu bu'aa bu'een akka jiru miidhamuun akka jiru dhiibamuun akka jiru sana booda immoo galmaan ga'uun akka jiru mul'isuun barbaada. Abbaan mul'ata yeroo hundumaa osoon qoramiin osoon dhiibamiin osoon kufiin ka'uu hin danda'u. Ka'uudhaaf kufuun dirqama. Kufanii achitti hafutu hamaadha malee.
Mo'aan waggaa 10 har'aati yaadni isaa katabamu kan eegale garuu bu'aa bayii hedduu booda xumuramee eebbaaf qaqqabeera. Kun miira addaa qaba Beekiitu jedhe.
Gammachuun natti dhagahama maaliif mul'ata ofii arguun salphaa miti. Nama itti dadhabee immoo itti miidhame waan itti miidhame itti dadhabee itti dhiibame sana yeroo akkanatti taa'ee yeroo argu. Akka lammaffaa dhalatetti miira akkasinatti dhagahama. Bu'aa bayii baay'ee keessan darbee ergi barreeffamee booda waan sana gara fiilmitti jijjiiruudhaaf iskiriiptii jiru sana karaa dheeraan deeme akka beekumsa bira gahuudhaaf baay'ee baay'eetti dadhabeera. Garuu immoo mul'ata waan ta'eef abbaan mul'ata immoo yoo haalallee itti jabaate booda ittiin deebi'u bira gahee kufa malee abdii murate yookiin kutate hin hafu. Anis waggooti afran natti fixe jechuun piroosasiin waraabbii kanaayyuu sana dura immoo gaajaa 7-10 ta'a ergi waan kana jalqabee yaade fiilmitti jijjiiruudhaaf yaade. Hiriyoonni killee yeroo ati gitiin tirtu dadhaabbata sii ta'uudhaaf hin fedhanu maaliif dadhabsiisaa waan ta'eef hubannoo qabaate namni hojiin si hojiin dadhabuu barbaadu hin jiru. Uummanni keenyas immoo haala saniin waan kana hubate kana keessaanis waa hojjechuu dandeenya jedhee namni hubatu hin jiru. Garuu namoota na bira jiran tokko tokko na gargaaranii as geera. Walirratti abdiinis hin jiru ammaan baay'een argee hiriyoota koo argeera namoota na beekan argeera. Yeroo laala eenyuun na bira hin jiru maaliif dadhabaan jira maaliif dadhabnaa. Jedhanii yaaduun garuu maaliif akka dadhabu beeka uummata kana hin jaalladha uummata kanaaf hin dadhaba waan sana ciceessu waan hin barbaaduuf kophaa koo lolee as geera kanaaf gammachuu guddaan qaba.
Oromoo miiliyoonota hedduun lakkaa'amu keessatti artistii muraasni irra deddeebiidhaan diraamaa irrattis ta'u fiilmiif tiyaatira irratti mul'atu kana fooyyessuudhaaf taatota jalaa guddisuun barbaachisaadha. Kanaaf humna namaa oomishaan jiraa jedha barreessaan fiilmii Mo'aa Beekii Uumaa.
Warra guddaan isaanii amaatariidha. Taatonni tokko tokko achi keessa jiran immoo ekspiriyaansii adda addaa qabu yeroo dheeraa keessatti hojjetaniiru. Garuu taatota haaraa baasuun barbaada. Alif Oromo ku milena shanta makesa namo tamurta qofada film fi drama ko jecha jirani malfedi nam ojechu afqabu mo dergo goba yejira sana malfin basnu malif ani namma umishutin jirama qarshar argade yede sonten industry kana gudisudaf duran dursa namo to umishu qanna namak akwan kan hubatan gone qopesu dan qopesu tinjira grafun drama bayuto jebuta mani tabura salafa ka anjira
artist yeshiragasa artistot filmi kararat hojetan kesa ishito kora muarrat bakka hadatu nafkenami anis hadateen hojjede jechun ipsitim
filmi ti baye bareda durani yono jet bakkana natifakkana jechun garu kesmo kotin hojjede waye hada hati akami nimishi nabrade mu rakkate nabrade mu akadar funna watokko barbadu demu akami jedetin kesa kotin hojjede jechuda garu akkanatti wan himi dagus natifakkana akkanatti hamle wan namatokko fakkana anagaru hojjechu kotarammo kan jetame arginani boy jolle ko ti walini fe jolle ko en bose ani sinam hadumani yoke saketi hojette filmiste akanat la fatiste hadumman bay e bareda hadumman biyumada hadumman tokumada bay e bareda hada tauni filmi kana rai barno tabay e argachunu barbaach se jechuda arganne jenne halamale bashannanus dabne jenne halamale kufne hafunis gari mot namne tare namne hojete iddo gudda ka jechuda
filmi mo'a magala finfinne giddugal aada oromot kan ebifame namoonni filmi kan daawatan roga hundaaniyyuu waa'ee filmi kana akkanaan ibsaniiru
ani maqaan kiyya misgaana naan jedhani filmi mo'a baay'ee bareeda dhuguma dubbachuudhaaf filmi yeroo isaa eegee yerootin barbaachisa jedhamu artii oromoollee kan jajjabeessuu fi ummata oromoollee kan dadammaqsu ergaa baay'ee kan of keessaa qabu qulqullinni isaa haalitti waraabame qindoominni sagalee baay'ee kan yeroo isaa eege filmii kana dura ilaalu irraa baay'ee fooyya'a kan ta'e natti mul'ata. Filmii afaan oromoo kanaan dura binneen manatti ilaalla gola gola keessatti artistoonni oromoo amma dandeetti isaanii artii isaan keessa jiru ibsuudhaaf carraaqqee hedduu godhu sun garuu haala akka ammaa kanaan mijatee golli yookaan immoo galmi teatirri oromootti ijoolleen oromoo yookaan immoo daawwattoonni filmiin afaan oromoo iddootti daawwatamu haala ammaa kanaan mijataa sin turre saniif jecha filmii afaan oromoo manatti ilaalla sanirra kan darbe galmatti akkaataa kanaan jalqabbiidha anaaf jechuun barbaada.
Manaajer qophii filmii mo'aa fi hojii gaggeessaan dhaabbata leenjii filmii Sandiskiraayib Tasfaayee Mokonnin yeroo dhiyoodhaan asitti filmiin afaan oromoo akkaataa saayinsii filmiin hojjetamaa jira jechuun fakkeenyummaadhaan filmii mo'aa kaasaniiru.
Filmiin oromoo amma hojjetamaa jiran baay'een isaanii barattoota keenyaan hojjetamaa jiru. Barattoota keenya gaafa jennu immoo saayinsii filmiitiin hojjetamaa jiru. Sadarkaan afaan oromoo sadarkaa filmiitti ol guddatee daangaa cehee jira. Kanaaf beekumsaan hojjetu ulaagaalee barbaachisan hundumaa itti hirmaachisanii hojjetu ijoolleen kun barreeffamarraa ka'anii qeeqanii beekumsaan godhu. Hirna isaas beeku, gaarummaas beeku, dhiphina isaas beeku, waan hundumaa beeku. So immoo filmii irratti gaafa ilaalu faak teekniikiin itti fayyadame baay'ee na dinqa. Flaashbaakiidhaan agarsiisa waan baay'ee dudduubatti deebi'ee namoonni amma dhumaatti deeman malee baruu hin danda'an icitiisaa kan daggatti galuu baay'ee jira. Filmiin immoo akka naachuraalii waan tokko qabaachuu qaba. Waanta keessatti hafu qabaachuu qaba. Yommuu baatee deemtu of gaafattee nama gaafattee icitiisaa baruudhaa fi waanta keessatti hafu tokko qabattee deemta. Harka walitti reebdee waa hundumaa guutee deemuun dubbuwaanii saatisfaakshiniin fiduu beekumsa guddaa sirraa argachuu hin dandeessu.
Daawwattoonni, taatonni, barreessaa fi qopheessaan fiilmii kanaa hawaasaaf ergaa dhamaniin guyyaa guyyaan fiilmiin afaan Oromoo ilaalamuun amaleeffatamuu qaba. Aartiin Oromoo jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf wantoota artistoonni dhamaanii hojjetan ammoo uummanni ilaaluun dirqamaa jechuudhaan dhamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetir baandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma walitti deebinutti nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.